Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сәрсебай. Кадырменде тыңдарман, энди көрбейтин такырыбыз Казакстандагы шагын жана орта бизнестин дамууна жана аны тежеуші факторлорго арналады. Қазақстандағы кәсіпкерлік бүгінде жаппай деңгейге көтеріліп отыр, дейді сарапшылар. Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының ақпараттарына сүйенсек, шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын өнім көлемі 4 есе дерлік өскен. Мамандар әсіресе шағын бизнестің рөлін ерекше атап көрсетуде. Жеке кәсіпкерлік туралы заңға сәйкес, жұмыскерлердің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын және активтерінің жыл бойғы орташа жылдық құны 60 мың еселік айлық көрсеткіштен аспайтын жеке немесе заңды тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылады. Алматы қаласының тұрғыны Мағжан Жайдарбаев шағын кәсіпкер. Оның пікірінше, елде кіші бизнес үшін барлық жағдай жасалынған.
Осыдан 5 жыл бұрын өзіміз бір жолдас жігітіміз екеміз бірігіп бір фирма ашып саламыз тасымалдау. Орысша айтқанда логистика дейді ғой. Бізде 9 адам жұмыс істейді. Телевизордан көрген болатынмын. Американың 60% ВВП-сі сол шағын бизнесті көтереді екен. Бізде Қазақстанның статистикасы бойынша шағын бизнес тек қана 9% екен. Біздің енді Қазақстанда менің ойымша шағын бизнесқа деген қызығушылық көбірек болу керек сияқты. Қазір деген көптеген жеңілдіктер жасап жатыр. Жылдан жылға НДС түсіріп жатыр, подоходный налог түсіріп жатыр. Соның бәрі менің ойымша шағын бизнесқа деген құштарлық көбею керек сияқты.
Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов айтуынша, орта есеппен алғанда ай сайын 30-40 орта және шағын кәсіпкерлік орындары жабылса, 50 шақтысы ашылады екен. Маманның айтуынша, қазіргі уақытта Қазақстанда бизнесті жабу үлкен қиындық болып табылады. Ол үшін кәсіпкер көптеген әкімшілік талаптарды орындау керек. Тимур Насхановтың сөзіне қарағанда, әлемдік қаржылық дағдарыс бизнеске өзгерістер әкелген.
Құрылыс енді кезінде өте жоғары рентабельді бизнес болған, бірақ ол бітті ғой енді мына дағдарыста. Ол салары алдымыздағы 3-4 жылда әлі онша көп өзгерістер болмайды деп ойлаймын. Ал амал жоқ, бәрі оны ұстауым керек бухгалтерияның. Осы бизнес өсіп жатыр. Соңғы жылдарда халық денсаулығына өте көп көңіл бөлетін болды. Ұсыныс пен жаңа сұраныстар бар оған. Көліктерді алып сату азайып еді ғой, бірақ бәрі алып жатыр. Қазір ресторан бизнесі дамып жатыр. Халал деген ресторандар бар, оларда мен байқаймын, клиенттер көп. Бар. Бір фишкасы болу керек бизнес ол. Сонда мынау бизнес дамиды. Былтырғы алдыңғы жылмен салыстырғанда биыл шамалы жағдай тынышталды. Бизнес бәрі өсіп жатыр деп айта алмаймын. Дегенмен енді мысалы біз енді былтыр әсіресе жылдың басында өте жағдай қиын болды. Мынау мемлекеттік бағдарлама бойынша бөлінген ақша енді шамалы тынышталды жаңағы кәсіпкерлік.
Мемлекет бизнесті жандандыруға 400 миллиард теңгеден астам қаражат бөлген екен. Алайда Тимур Насханов бұл көмекті әр кәсіпкер ала алмады дейді. Оның айтуынша, үшінші транш бойынша 2300-дей ғана кәсіпкер мемлекеттік несиеге қол жеткізуге мүмкіндік алған. Оған қоса, осы кәсіпкерлердің 60% тікелей несие емес, бұрынғысына жеңілдік алды. Сұхбаттасымыз елдегі орта бизнес өкілдерін көбейту үшін салық кодексіне өзгеріс енгізу керек деп санайды.
Негізінде шағын орта бизнес бізде енді көбісі көлеңкеде істеп жүр. Себебі ол бір жағынан салықтың бәрін төлеуге мүмкіндігі жоқ, ресми жолмен өтпей жатып, себебі құжат жоқ көбісінде. Ал тексерушілер оның бәрін де біледі, сондықтан олар керек кезінде барып, қай жерде ұстауға болады, кәсіпкердің бәрі де біледі. Салық кодексіне өзгерістер енгізу керек. Неше жыл болды біз айтып жатырмыз, көтеріп жатырмыз, бірақ қандай өзгерісті енгізіп жатқан жоқ салық саясатын жалпы, соның ішіндегі жаңа мынау алдыңғы жыл қабылданған салық кодексі. Сондықтан ол шағын бизнес өскісі келмейді, себебі өскеннен кейін ол қосымша құн салық төлеткізеді. Ол уже бірден жағдайын қиындалады, сондықтан ол мынандай кішкентай бизнес болып жүреді. Шағын бизнестің өзіндегі 60% үлесі жеке тұлға кәсіпкерлер.
Алайда Мағжан Жайдарбаев салық аса үлкен қиындық тудырмайды дейді. Ол жуық арада шағын бизнестен орта бизнеске ауысуды жоспарлап отырғанын айтты.
Салығын төлеп отырсаң дер кезінде салық комитетінде шатағы жоқ. Дұрыс уақытында төлеп бәрін дұрыс деп таза істеп отырсаң болған. Менің ойымша бізде салық пайызы жоғары емес. Бізде қазір мына салық комитетінен осы жақында хат келді. Біз өзіміз көшектеп емес, бізге көшіңдер деп хабарлама келіп отыр. Біз адам санынан емес, бірақ оборотымыз көбейіп бара жатыр. Біз енді осы перерегистрацияға берейік деп жатырмыз, орта бизнеске мүмкін өтетін шығармыз. Ешқандай айырмашылық жоқ деп естідім. Бізге айтты, ешқандай қосымша салық болмайды, тек қана сіздер өтулеріңіз керек.
Шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңескен екен. Алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де артта қалып отыр. Сондықтан да сарапшылар баса назарды орта бизнеске аудару және шағын кәсіпкерліктің келесі сатыға өтуіне қолдау көрсету керектігін айтып отыр. Даму қорының басқарушы директоры Ғабит Лесбеков мемлекет тарапынан бизнесті дамыту үшін бар қажетті шаралар қабылдану отыр дейді. Сондай-ақ маман соңғы статистикалық мәліметтермен бөлісті.
Өткен 6 айдың статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, жалпы белсенді жұмыс атқарып жатқан шағын және орта кәсіпкерлер саны 3.1%-ға көбейіп отыр. Сәйкесінше ол көбеюдің нәтижесі өз кезегінше олардың шығарған өнімінің көбеюіне алып келіп соғып отыр. Яғни 4.8%-ға өнім көбейіп отыр. Қоғамдағы атқаратын әлеуметтік рөлі бар. Яғни ол жұмыс орындарымен халықты қамтамасыз етуде. Бұл аспектіден алып қарайтын болсақ, ол көрсеткіш соңғы 6 айда 2.9%-ға өсіп отыр. Республика бойынша орташа темптер, ал белсенділігі жоғарылау аймақтарға келетін болсақ, ол Ақтөбе облысы, Алматы облысы, Маңғыстау облысы, және Астана, және Алматы қалаларында бұл көрсеткіштер едәуір жоғары.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуына және оны тежеуші факторларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуына және оны тежеуші факторларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Бизнестегі проблемалар рейтингісінде даму қорының ұйымдастырған сауалнамасына жауап берушілер қаржы ресурстарының жетіспеушілігін бірінші орынға қойған екен. Ал Тимур Насханов болса, бизнесті тежеуші факторларын атап өтті.
Қазіргі кәсіпкерлердің жағдайы бұл бір жағынан салық саясаты жол бермейді. Бұл кәсіпкерлер өсу. Екіншіден тағы да өте көп біз оны айтамыз, әкімшілік кедергілер деп. Ол ең алдымен бір істі сеткізбей рұқсат құжаттары алуын керек. Ол әрине жалпы бизнеске өте үлкен кедергі болып отыр. Біріншіден уақыт алып отыр, одан кейін көп шығын кетіп отыр. Әрине сонда сыбайлас жемқорлық. Одан кейін тексеру деген бар. Өте үлкен мәселе. Негізінде бір мыңдай құжаттар реттейтін тексерістер әр мемлекет орны. Оның бәрін кәсіпкер қайдан білсін? Әрине ол білмейді. Сонда жаңағы тексеріспен келгенде мына жерің дұрыс емес, мынаны білмейсің, мынаны дұрыс жасамадың деп тиісіп, аяғында айып төреткізет, емесе жаңа пара төреткізет, қалтасын салып. Сондықтан жаңа біз енді ол мәселенді бірнеше жыл көтеріп жатырмыз, мораторий енгізілген. Мынау шетелдерді қарасақ, дамыған елдерден Израиль, емесе жаңа Ұлыбритания алсақ, 3-4 мемлекеттік органдар бар, тексеретін кәсіпкерлерді. Бізде 56 мемлекеттік орын тексереді. Ол деген сұмдық қой.
Тимур Насханов аталмыш тексерістерге Совет одағынан қалған барлығы мемлекеттік бақылауда болуы керек деген қағида бойынша қызмет ету себеп болып отыр дейді. Маманның атап өткен қиындықтарымен жиі кездесуге тура келетінін Алматы қаласындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің бірінің директоры Жамал Молдабекова растады. Оның айтуынша, Қазақстанда бизнес жүргізу жылдан жылға қиындап барады.
Орта бизнесі. Құрылыс саласында, жүк тасымалдау саласында біздің бизнесіміз. Енді біз бастағанымызға 10 жыл болып қалды. Әр жұмыстың өзінің ыңғайына байланысты тұрақты негізі 50 адам жұмыс істейді. Мынандай контрактпен, договормен 200-300 адамға дейін көтеріледі жыл сайын. Тежеуші факторлар да көп бизнесте. Бизнеске көмек беріп жатыр. Бірақ ол көмек мен енді бір үлкен деңгейде деп айта алмаймын. Мемлекет тарапынан. Бізде қазір барлық силовая структура, местная власть, бәрінің менің ойымша аңдағаны бизнес. Әйтеуір сол бизнестен әйтеуір бір нәрсе тапқысы келеді. Барлық жағынан тежеу бар. Бір айда 5 тексеріс келуі мүмкін. Или бір кварталда 5 тексеріс келуі мүмкін. Әр қалай ол. Әдетте бізде финполициядан көп келеді. Прокуратурадан көп келеді. Прокуратура мен финполиция енді қазір қатты жұмыс істеп жатыр. Осы особенно бизнесте.
Жамал Молдабекова аталмыш бөгеттер азайса, елдегі бизнес өркендеп, мемлекет экономикасының дамуына оң әсерін тигізер еді деп есептейді. Алайда Ғабит Лесбеков тексеретін орындардың барлығы да өз жұмыстарын атқаратынын айтты.
Оның әрқайсының белгілі бір мақсаты бар, айтуға орлап бермеген ғой. Тексеру кезіндегі процедураларды туралау керек та. Бұл процедура
тексерілуші ке, яғни кәсіпкерге түсінікті болу керек.
Нақты тежеуші факторлар қазір
негізінен кәсіпорындардың көп айтатыны мынау административтік жаңағы барьерлер, бюрократикалық барьерлер. Ол оны регламенттейтін заңдық құқықтық нормативтік актілер дұрыстап керек. Рұқсат қағаз беру, солардың санын азайту керек. Экспорттау агенттігі құрайын деген ойлар бар. Көп деген кәсіпкерлер айтады, яғни салық жағында да бізде әлі жоғары. Ал салық жағынан келетін болсақ, бізде басқа мемлекеттермен салыстырғанда қайда едәуір жағдай жақсы. Шағын бизнеске барлық жағдай жасалған салық жағы.
Заңгер Сергей Уткин болса, қазіргі уақытта салық комитеті қызмет көрсетумен айналысқан 10 мыңдаған қазақстандық кәсіпкерлердің үстінен іс қозғауға құқығы бар екенін айтты. Оның айтуынша, салық комитеті қоса есептеген салық көлемі 700 миллион теңгеден асса, азаматты 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкіндігі бар. Сондықтан Сергей Уткин Қазақстандағы кәсіпкерлердің жағдайы қиын екенін айтты.
Бизнес это огромная проблема в Казахстане.
Қазақстандағы бизнес үлкен проблемаға айналды. Сондықтан жас мамандар бизнеспен айналысудың орнына кеден, прокуратура, салық орындары, қаржы полициясына жұмысқа орналасуды жөн санайды. Себебі олар өз қызметтеріне салғырт қарап, бизнес өкілдеріне қиындық туғызумен, қаражат алумен ғана айналысады. Кәсіпкерлер одағының пікірінше, мемлекет бизнеске жол ашуы керек. Ал қазір салық орындары мүлдем керісінше әрекет етіп отыр.
Налоговые органы делают совершенно противоположную политику.
Мағжан Жайдарбаев елдегі бизнестің тежеуші факторы деген сұраққа өзгеше жауап берді.
Ең үлкен тежеуші фактор бізде шағын бизнес болғанымен тек қана ішкім ақша салғысы келмейді. Қыспақ қалатындар жаман. Егер сенің бизнесің жақсы болып, әдемі болып жатса, тартып алуы мүмкін. Рейдерский захват дейді ғой, өте қатты. Ең тежеуші фактор сол деп ойлаймын. Фирмаңды тартып алайын, осы сенің бизнесің ұнап, біреуден заказ келген болмаса, былай жай тексеріп келген тексерістердің бәрі мен ойымша істемей емес. Ол дұрыс. Келетін пожарниктер, сес келер, бізге олардың бәрінің қатысы жоқ. Бізді жай ғана налоговый тексереді.
Үстіміздегі жылдың бірінші жартысындағы қорытындылар бойынша Қазақстанда 665 мыңға жуық белсенді субъектілер бар. Елдегі орта және шағын бизнестің ішкі жалпы өнімге қосатын үлесі 17% құрайды екен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 50% жоғары. Қазақстандықтардың 26% осы салада қызмет етсе, ақшта бұл көрсеткіш 90% асады дейді мамандар. Сондықтан да сарапшылардың айтуынша шағын және орта бизнестің дамуын қолдау қажет екені анық. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуына және оны тежеуші факторларға арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.